Să deschidem cuvântul Domnului la Cartea Evrei, capitolul 9, de unde am să citesc două versete. Versetul 27 și 28. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a dus jertfă o singură dată, ca să poartă păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor ce-l așteaptă. Amin. Vă rog să ocupați locul. Am citit două versete de la Evrei, capitolul 9, cu care suntem destul de obișnuiți. Și din aceste două versete, pe imediat, iese la suprafață trei subiecte mari, ușor de observat: moartea, judecata și unul mai frumos, ridicarea la cer a celor care așteaptă pe Iisus Hristos. Este interesant că în acest verset se face o precizare cu privire la cei care vor fi luați, cu privire la cei care fac parte din, care sunt Biserica lui Dumnezeu. Pentru că nu toți cei ce se numesc creștini sunt Biserica lui Dumnezeu. 2,2 bilioane de oameni spun că sunt creștini. Dintre ei, aceia care sunt născuți din nou și au în ei Duhul lui Dumnezeu, sunt Biserica lui Dumnezeu, care trăiesc după îndemnurile Duhului și caută să placă lui Dumnezeu. Aceștia au și această caracteristică că ei așteaptă pe Domnul. Așteptați pe Domnul astăzi? Slavă Domnului! Înseamnă că sunt în mijlocul unor oameni gata pentru răpire. Primul subiect care e prezentat este moartea și îmi pare bine că nu sunt într-un mediu de doliu, nu sunt în fața unei audiențe cernite de durerea despărțirii de cineva drag. Și totuși este un adevăr care trebuie amintit, pentru că este o realitate, este parte din adevărul Scripturii, că le este dat oamenilor să moară o singură dată. Până și vorba românească parcă spune, toți suntem datori cu o moarte. S-a împământenit acest adevăr, pentru că nu sunt excepții. Singura excepție este pentru aceia care vor fi găsit în viață, în clipa când va suna trâmbița și Domnul va lua pe cei care îl așteaptă, pe credincioși. Dar până atunci, toți oamenii de pe pământ au un appointment, au o planificare care nu o poate ocoli. Moartea este o realitate oribilă, ar spune majoritatea oamenilor. Ea vine la toate casele, indiferent dacă sunt bogați, săraci, dacă e mare educat, erudit sau dacă e analfabet. Nu facem ofturi. Un proverb arab spune că mila morții oprește pe rând pe la toate corturile. Și nimeni nu spune, oh, dar pe la mine de ce nu vii? Omul nu dorește acest eveniment. Problema este că acest eveniment poate avea un efect negativ chiar asupra credincioșilor. Și acest efect nu este potrivit, și anume frica de moarte. Nu este potrivit pentru un credincios care umblă cu Domnul Iisus să-i fie frică de moarte. Și e posibil să scapi de acest gând, să schimbi gândurile după cuvântul lui Dumnezeu. Ca unul care am fost cu un picior în groapă, să zic așa, de mai multe ori, știu că e posibil să scap de acest gând și moartea să nu-ți producă frică. Dar trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ai credință în acela care a spus, cel ce crede în mine, trece de la moarte la viață. Pentru că pe noi ne așteaptă o altă viață. Toți însă ne putem aștepta, dacă Domnul nu vine, să avem acest eveniment la sfârșitul programului numit viață. Așa a îngăduit Dumnezeu, deși nu a fost parte din planul inițial al lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat moartea, închipuiți-vă moartea, moartă. Tu nu vii la viață numai când păcătuiești omul. Când a păcătuit omul, a prins putere și de atunci nu se mai satură. Dar vine o zi când moartea aceasta va fi aruncată și ea în locul acela unde sunt și vor fi toți aceia care n-au vrut să fie cu Dumnezeu. Au fost multe războaie și mulți oameni au murit, dar războaiele n-au mărit numărul celor ce au murit. Doar i-a făcut să plece mai repede. Dacă ar fi trăit, până la urmă tot ar fi murit. Cuvântul lui Dumnezeu amintește moartea ca și cum ar fi un somn. Pentru că în momentul morții, sufletul și Duhul se ridică la Dumnezeu să fie cu Domnul, însă trupul parcă doarme. Și se face această asemănare și oamenii din ziua de astăzi îl împodobesc trupul acesta așa și îl vopsesc și îl pregătesc ca să arate cumva că numai doarme, să nu arate rău. Dar trupul nu mai este important. Ce este important este sufletul care a plecat la Dumnezeu. De ce amintesc acest subiect? Pentru că la toate mormântările, cred, la care am fost la americani, toți folosesc expresia "He went to a better place." A mers într-un loc mai bun. Vreau să știți că nu e adevărat în dreptul fiecărui om care moare. Nu toată lumea merge într-un loc mai bun. După unele descoperiri, revelații, despre care aleg să nu vorbesc prea mult acum, doar 2-3% din cei care mor merg într-un loc mai bun. Restul merg într-un loc mai rău. Și atunci de ce mai vorbim? Pentru că e posibil să fii pregătit pentru acea zi. Amos 4:12 spune, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Îți spune, pregătește-te pentru că e posibil. Și astăzi este una din acele zile în care te poți pregăti prin a face pace cu Dumnezeu, prin a accentua partea aceea care a fost expusă așa frumos la rugăciune, iertarea pe care vrem să o avem din partea Domnului și să stăm cu cugetul curat înaintea Lui și să nu ne deranjeze dacă mai trăim 20 de ani sau 50 sau mai trăim 2 ore. Să spunem, cum spune o cântare, "It is well with my soul," e bine cu sufletul meu. De ce? Pentru că sunt împăcat cu Dumnezeu, Tatăl, prin Iisus Hristos, Fiul Său, prin jertfa Sa care a plătit vina păcatului meu. Faraon Ramses al IV-lea a trăit acum 3000 de ani, a fost cel mai bogat, cel mai puternic faraon, dar a murit, a avut planificare de la Dumnezeu când să plece. Trupul lui uscat, stafidit, este în muzeu, în Cairo. Degeaba a avut putere, a trebuit să o părăsească. Nero s-a crezut mare și tare și el l-a omorât chiar și pe Pavel. Dar i s-a spus, poți să omori pe toți, afară de cel care te va omorâ pe tine. Cumva i-a spus, îți vine și ție rândul, nu fii necăjit. Și a murit și Nero. În Moscova, la Red Square, acolo este trupul lui Lenin în mauzoleu, pe Stalin l-a scos afară, cauze că a făcut prea multă, a omorât prea multe zeci de milioane de oameni nevinovați și degeaba stimează, degeaba ar fi fost el apreciat și iubit, pentru că a avut un appointment cu moartea, o planificare. În Tiananmen Square, în China, trupul lui Mao Zedong este prezentat în fiecare zi populației care vizitează acolo. Noaptea este luat și pus în frigider. Sau păstreze la rece. În zadar a controlat milioane și milioane de oameni pentru că a avut un appointment. Pentru că așa cum spune cuvântul care l-am citit, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Iar apoi vine judecata. Hitler, nebunia lui, plin de nebunie demonică, pot să spun, a exterminat între 3 și 6 milioane de evrei, plus vreo, din cauza lui au mai murit vreo 50 de milioane în război. Și oricâtă putere a avut, el a trebuit într-o zi să plece. A fost îngăduit o vreme și după aceea a venit ziua. Ai locul pregătit cu stăpânul tău pe care l-ai slujit? Și așa se întâmplă cu fiecare om. Fiecare va fi cu stăpânul lui. Și noi declarăm și mărturisim că Iisus Hristos este Domnul. Domn înseamnă stăpân. Iisus este Domnul nostru. Și unde este stăpânul, acolo va fi și robul. Aceasta e nădejdea noastră și nădejdea noastră nu înșală. Deci, nu trebuie să dovedesc, pentru că deja știți că toți oamenii mor și toți ajung să stea înaintea lui Dumnezeu și e posibil să te pregătești să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Dincolo de această viață, se deschide o altă realitate, mai reală chiar, mai vie, mai colorată decât realitatea aceasta, eternitatea cu Dumnezeu. Cum am zis, am ales să amintesc acest subiect pentru că e posibil să te pregătești și dacă cineva care aude vocea mea nu este pregătit pentru moarte sau este frică de moarte, asta e un semn foarte rău că ți-e frică de moarte. Probabil că mai ai lucruri nearanjate, lucruri care nu le-ai adus în pace, la pace dintre tine și stăpânul tău. Și obezile acestea, legăturile acestea, lanțurile acestea fricii sunt grozave, sunt un duh care chinuiește pe mulți chiar credincioși, dar nu-i potrivit gândul acesta. Dacă ai gândul acesta, privește astăzi în cuvântul lui Dumnezeu și spune, eu pot să fiu liber. Pentru că pe cel care îl face fiul slobod, este slobod cu adevărat. Eu nu sunt slobod dacă toată ziua umblu cu frică. Vai, oare nu mor? Mă culc, oare nu mor? Orice s-ar întâmpla, viața mea e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. N-am nicio problemă. El rânduiește cât e drumul meu de lung. Și gândul fiecăruia. Evrei 2:15. Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Deci există o robie a morții, a fricii. Și mulți trăiesc robiți de frica morții. Însă, moartea Domnului Iisus, odată a murit ca să ne scape de frica morții. Prin moartea Lui a nimicit pe cel care avea puterea morții, adică pe diavolul. Prin moartea Lui a terminat cu această frică pentru oricare alege să se încreadă în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și spune, pentru mine a murit Iisus Hristos, pentru mine a plătit. De aceea sunt slobod. De aceea slujesc pe Iisus Hristos. Oamenii care nu au mântuire sunt legați de această robie a morții. Și chiar dacă ei nu spun, mai ales oamenii bogați, le este frică de această zi. Cu cât au mai mult, spun ei, au mai mult de pierdut. Pentru că se desparte de tot. Cât a lăsat în urmă, s-a zis despre un bogat care a murit. A lăsat tot. Totul. Noi însă avem tot ce punem în mâna Domnului. Nu se pierde nimic. Ce pui în mâna Domnului, ce dai pentru lucrarea Domnului, în primul rând, suflete mântuite, fă tot ce poți să ajuți la lucrarea de mântuire a sufletelor. Locul 2, pe cei săraci, care îi veți avea întotdeauna cu voi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deja și-au făcut faraonii piramidele acelea extraordinare și și-au pus acolo rezerve de grâu și arme și aur mult să plătească vămile și alte nebunii care le-au scornit și chiar românii și le sărbătoresc și la moarte. Ele n-au nicio valoare, pentru că după ce moare omul și își dă sufletul, niciun vagon de preoți sau dacă aduci un autobuz de păstori de la Portland, acolo basul, dacă aduci unul de la, nu te poate ajuta la nimic să mai schimbe ceva după ce ai închis ochii. Soarta este pecetluită, pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Deci nu te mai aduci înapoi să mai mori încă o dată. Mori, însă ferice de cei ce mor în Domnul, că-și faptele lor îi urmează. Deci dacă ai îngăduit Duhului Sfânt să rodească în tine, atunci bucură-te, pentru că vei avea o răsplătire din partea unui Dumnezeu generos. El abia așteaptă să aibă îngerii ce să scrie în cărțile acelea. Uite, a fost milos, a ajutat acolo, a ajutat acolo, Evanghelia a înaintat acolo pentru că a sprijinit un misionar, a primit acolo 100 de biblii. Fă ceva pentru care Domnul să te răsplătească. Pentru că atunci când vei pleca, cât vei lăsa în urmă? Tot. Vei lua numai ce ai dat Domnului. Frica aceasta a morții domnește astăzi pe pământ, însă ea nu trebuie să domnească în inimile celor credincioși. După planul lui, a creat o izbăvire pentru noi la timpul potrivit, până când noi încă eram păcătoși. Hristos a murit pentru păcatele noastre ca să ne izbăvească de această frică a morții. Așa spune 2:15. Izbăvire de frica morții. Cea mai mizerabilă viață să trăiești cu frica de moarte. Vă dați seama, milionarii nu știu ce să-și mai cumpere. Dar orice și-ar cumpăra nu satisface și nu umple golul menit să-L ocupe Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-L locuiască înăuntru nostru prin Duhul Sfânt. Și nimic nu poate lua locul acela. Și mulți oameni trăiesc cu această frică, o paranoia, o frică din aceasta care domnește peste viața lor și face nefericiți. Un astfel de om a fost Stalin. Spunea că avea 8 dormitoare în care dormea, dar numai într-unul putea dormi într-o noapte, dar nu știa nimeni în care va dormi. Pentru că tot timpul era frică că cineva îl va omorâ, cineva îl va ataca, îl va otrăvi. Frica de moarte. Și i s-a potrivit frica de moarte. Pentru că s-a luptat împotriva lui Dumnezeu. Și când a murit, nimeni n-a sărit să-l ajute dacă a făcut heart attack sau ce-a făcut, pentru că le-a fost frică să intervină. Și poate că nici n-au vrut. Și l-au lăsat să moară la timpul când Dumnezeu a planificat să meargă, să stea înaintea lui Dumnezeu, să dea o socoteală. Partea practică. Ai tu frică de moarte? Dacă ai frică de moarte, să știi că nu e un gând potrivit. Există un duh necurat, duh de moarte, care vine împrejurul unor oameni să îi înfrice. Pentru cel credincios nu este potrivit lucrul acesta. Eu mă încred în Domnul și pentru cei care mor în Domnul nu vine moartea aceea hidoasă cu coasa. Ce vine îngerii Domnului. Când a murit Lazar, cine a venit? Îngerii Domnului. Și l-a dus în sânul lui Avram. Deci dacă ai un astfel de gând, nu legitima, nu spune mi se potrivește, cu excepția că nu trăiești pentru Domnul. Dacă nu trăiești pentru Domnul, atunci meriți acest gând și lasă ca acest gând să te ducă la pocăință, să te apropii de Domnul și să primești libertate, să nu trăiești în frică. Cum a intrat moartea aceasta în păcat? Știți așa de bine cu toții, la Geneza 2:17 spune, în ziua când vei mânca din el, adică din pomul oprit, vei muri. Și în ziua aceea a murit. Duhul lui Dumnezeu s-a ridicat din el. Duhul lui Dumnezeu nu a mai locuit permanent. Și în loc să fie cârmuit de Domnul, a ajuns să fie cârmuit de firea lui. S-a creat un departament nou imediat în el. Și Adam a umblat după dorințele lui, după plăcerile lui, fără cârmuirea Duhului lui Dumnezeu. Roman 5:12 spune, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. După ce au fost izgoniți din Eden, oamenii s-au mulțit, însă au transmis mai departe și au creat ființe care s-au născut cu Duhul mort. Cei care nu credeți, citiți Efeseni 2:1. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați. Deci oamenii se nasc, cât îți iei de drăgălași copiii, în Duhul lor n-au viață. Ei sunt sub protecția părinților lor, care îi aduce înaintea Domnului și cere numele Domnului peste ei. Dar când ajung la o oarecare maturitate, ei trebuie să aleagă între bine și rău, între a sluji lui Dumnezeu, ori a îi se împotrivi, ca să primească viața, adică să fie născuți din nou, prin pocăință. Așa se primește viața, prin pocăință. Deci, printr-un singur om a intrat moartea aceasta, păcatul în lume. Și textul care l-am citit, cele două versete, spune, e rânduit să moară odată, și Hristos a fost adus jertfă o singură dată. Aceasta este felul lui Dumnezeu de a planifica lucrurile. Poate că oamenii ar spune, de ce a pedepsit Dumnezeu pe următorii? Aceasta e dreptul lui de creator. Să facă hotărâri cu privire la oameni. Ai păcătuit, a intrat blestemul, a intrat moartea, în lumea și în ziua în care a păcătuit, chiar dacă a trăit 960 de ani, Duhul lui a fost mort. Este Adam mântuit, sunt sigur. De ce? Pentru că Hristos s-a dus în locuința morților și a vestit vestea bună. El a plătit pentru toate jertfele, da? Pentru toate păcatele. Jertfele de până atunci, până când a fost jertfit Domnul, cum am spus duminica trecută, erau ca și un payment de credit card care niciodată nu atingea datoria inițială. Dar Dumnezeu avea în vedere, cum a predicat Iehova în Geneza 3, sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Hristos avea să plătească și a plătit, slăvit să fie numele Lui, pentru păcatul omenirii, ca omul să nu trăiască mort, și să meargă la judecată cu frică. El a murit ca noi să fim izbăviți de frica morții. Ai frică de moarte? Nu e potrivită, alung-o. Întreabă pe Domnul, Doamne, ce nu-ți place în viața mea? Și când ajungi la gândul și la starea unde ai pace, va dispare această frică a morții. Mie nu mi-e frică de moarte. Și am fost chiar lângă ea. Dar Domnul a zis, nu încă. Da? El are viața noastră și El ne ține cât vrea El, cât se poate folosi. Când nu mai aducem folos, Doamne, nu avem rost aici, avem alt rost, avem altă cetățenie, avem altă casă pregătită, nu de mâini omenești, da? Care ne așteaptă pe toți care iubim pe Domnul și așteaptă pe Domnul. Nu uitați, astăzi încercați să memorați această caracteristică a bisericii. Așteaptă pe Domnul, pentru că mulți nu așteaptă pe Domnul. Mulți poate vor anumite situații rezolvate mai întâi. Mai întâi să-mi plătesc casa, să-mi plătesc mașina, să-mi plătesc nu știu ce, să-mi măsor copii. Faceți din venirea Domnului bucuria voastră, pentru că avem acest drept și suntem îndemnați. 1 Tesaloniceni 4. Mângâiați-vă cu gândul acesta, da? Tot așa, prin moartea unui singur nevinovat a venit izbăvirea, prin Iisus Hristos. Prin ascultarea unui singur om, mulți au fost făcuți neprihăniți. Ai fost făcut neprihănit? Dacă ai fost făcut neprihănit, nu are de ce să-ți fie frică de moarte. Moarte, unde ți este puterea? Hristos a murit pentru păcătoși, sunt liber, am primit neprihănirea Lui, e darul Lui, eu nu pot plăti nici cu fapte bune, nici cu gânduri bune, nici cu nimic. Mântuirea e dar. Și eu primesc acest dar care îmi dă neprihănirea. Roman 5:1. Suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că trăim oricum, pentru că ni s-a dat o haină albă și trebuie să o păstrăm albă. Aceasta e datoria noastră. După aceea, spune versetul 27, după moarte, ce urmează? Judecata. Da, judecata, vă-mi frică? Chiar dacă nu vă-mi frică, ar fi bine să vă îngrijoreze puțin și să ne îngrijoreze pe toți. Acela care poate spune, eu am lucrat destul pentru Domnul și nu puteam face mai mult, acela are dreptul să nu fie îngrijorat. Da? Dar noi toți cred că puteam face mai mult pentru Domnul și putem face mai mult pentru Domnul dacă ne dăm silință. Sfânta Scriptură vorbește despre două judecăți. Prima judecată va fi pentru aceia care, așteptând pe Domnul Iisus, au fost luați la cer, au fost răpiți. 2 Corinteni 5:10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului lui Hristos. Nu să fim răsplătiți pentru binele sau răul pe care îl vom fi făcut când eram în viață. Toți. Deci nimeni nu trece fără judecată. Este o judecată de răsplătire. Și dacă citiți 1 Corinteni 3, acolo se vorbește despre încercarea focului. Când tot ce ai făcut aici va fi echivalat, spune acel text, cu paie, trestie, lemn, argint, aur, da? Sau mi-a făcut o casă, un palat, foarte bine. La judecată va pune o căpiță de fân acolo pe altar. Foarte frumos. Ai sponsorat un misionar în India și poate nimeni nu știe? Diamante, aur. Și dacă rămâne ceva pe acel altar, după ce focul va trece peste el, vei avea o răsplătire. Mulți zic, să fiu mântuit ca prin foc, cum se termină acel capitol unde spune că unii vor fi așa mântuiți. E periculos lucru și nu vă sfătuiesc să nădăjduiți într-o astfel de mântuire. Ce zbateți-vă, lucrați, sacrificați, ca să aveți o răsplătire, cum spune despre unii sfinți, ca să aibă o înviere mai bună. Cum este înviere mai puțin bună? Dar răsplătirile vor fi diferite. Spune Daniel că vom străluci ca stelele și stelele sunt diferite în strălucirea lor. Atunci degeaba îți pare rău că ai ținut de bani la saltea sau unde i-ai ținut, când puteai să cumperi, să faci pentru Domnul lucrări, care afectează sufletele oamenilor și le îndreaptă spre Dumnezeu. Deci lasă aceste gânduri să te motiveze să investești cât mai mult în împărăție. Că împărăția e un loc unde poți să trimiți averea ta. Întocmai cum spune Domnul Iisus, unde vă este averea, nu? Comoara, acolo vă este și inima. Deci cu cât ai mai mult acolo, cu atât vrei să cânti cântări despre patria cerească. Mulți nu vor, vor numai să zburde pe pământul acesta, să aibă bani și tot, dar sunt trecătoare. Tinerețea e trecătoare. În tinerețe, pielea cade ca tifea. Uitați-vă la copilași. Când împătrânești la 80, ca pruna aceea uscată, să faci, da? Asta, oricât te operați și piei și vopsele și... Pentru că este dat omului să trăiască o singură dată și după aceea vine judecată. La care judecată vei merge? Pentru că Apocalipsa spune că ceilalți morți, cei care n-au fost mireasă, cei care n-au slujit lui Dumnezeu, n-au înviat pentru 1000 de ani. Clar, 1000 de ani. Deci după mileniu, după domnia de ani, atunci va fi o altă judecată, spune Apocalipsa, Apocalipsa 20:12. Și am văzut morții mari și mici, stând înaintea lui Dumnezeu și cărțile au fost deschise și morții vor fi judecați după ce este scris în ele, nu? Fiecare faptă, fiecare gând, fiecare intenție, totul e registrat, ești filmat, dacă vrei să știi. Și într-o zi îți vei vedea viața și îmi voi vedea viața. Chiar și atunci când ești singur acasă, ești filmat. Deci trăiți cu grijă, cum spune Scriptura, trăiți frumos ca în timpul zilei. Da? Pentru că suntem fii ai luminii, nu ai întunericului. Feriți-vă de tot ce vi se pare rău, ca unii care știți că într-o zi vă sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca să fiți răsplătiți sau să aveți o pierdere de răsplată și să vă pară rău. Însă nu va mai ajuta la nimic, nu mai pot schimba nimic. Matei 12:36 în jos spune că omul va da socoteală de fiecare cuvânt care iese din gură. Deci, vorbiți mai puțin, da? Femeile vorbesc dublu cât noi bărbații. Vă place asta? Bărbații însă spun mai multe minciuni. Deci, tot acolo ești cu rău. Mai puține cuvinte. Pentru că în ziua judecății și din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. O, Doamne, să nu fie osândit niciunul de aici, niciunul care aude glasul meu. Doresc mântuire pentru toți. Să ne întâlnim în ziua aceea. Este greu lucru orice cuvânt. Suntem foarte luți, liberi cu cuvintele, mai ales dacă suntem afectați de emoții. Deci emoțiile trebuie ținute în control, să nu ne păgubească înaintea lui Dumnezeu. Pentru că poți să faci ce vrei. Eclesiastul 9:11 spune, umblă pe căile alese de inima ta. Ai dreptul. Și găsește plăcerea în ce-ți place. Dar după aceea, zice Dumnezeu, te va chema la judecată. Deci e sigur că murim dacă nu vine Domnul. E sigur că vom sta la judecată. De aceea să fim treji. Fiți treji, zice, și vegheați. Pentru că aveți un vrășmaș. Și cel mai mare e firea noastră cea veche, probabil, și Satan. Firea cea veche dorește, poftește lucrurile firii pământești. Lucrurile care vor trece. După omul nou îmi place legea lui Dumnezeu, Roman 7. Dar ce nu vreau să fac, iată ce fac. Și lupta aceasta în a nu face ce nu vreau să fac, asta e lupta cea bună, despre care Pavel la plecarea lui a spus, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, de acum așteaptă cununa, da? să așteptăm cu toți acea zi, fără frică, să n-ai nimic de ascuns. Nimic de ascuns, nici în biserică, nici acasă, nici față de soț, de soție, liber. Oricând poate să vină Domnul să te găsească cu o inimă liberă. Moartea, puterea morții a fost biruită de Domnul Iisus Hristos și prin pocăință ni se șterg păcatele, ni se dă un început nou, un record nou și putem începe să adunăm bogății în cer. 1 Petru 3,18 Hristos de asemenea a suferit pentru păcate. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, noi eram nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Deci nu socotiți ca lucru de apucat. Ce bine că eu sunt aici și 1 milion de chinezi mor acolo care niciodată n-au auzit de Hristos și se duc în iad. Mare har ți s-a făcut să auzi Evanghelia. Duhul Sfânt ți-a dat, a lucrat în tine și ți-a dat credință să crezi, să te încrezi în jertfa Lui. Prețuiește această stare de har. Pentru că majoritatea care mor, cum am zis, nu merg într-un loc mai bun, ci merg într-un loc de chin. Așa cum o descrie Domnul Iisus când vorbește de omul bogat nemilostiv, care grozav se chinuia în văpaia aceea și ar fi dorit măcar un strop de apă să-i aducă cineva. Însă nu i-a fost dat. Cum își închipui oamenii că fac pome și câte doate, dă mobilă și prăjitură ca să-i fie lui nu știu cine, când Avram n-a fost în stare să-i dea un strop de apă? Sunt povești de la Satan ca să mai dea speranța omului că nu trebuie să se pocăiască, că totuși va fi o cale, va fi un fel de a ajuta, de a ajuta pe cel care a trecut. Nu, cum mori, acolo ți se pecetuiește veșnicia. Cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Prima judecată care va fi a celor răpiți și a celor care au parte de prima înviere sau a doua judecată la tronul cel alb. Totuși la Apocalipsă spune că oricine n-a fost găsit în cartea vieții va fi aruncat în iazul de foc. Dar faptul că spune oricine înseamnă că unii vor fi găsiți în cartea vieții. Că altfel n-ar fi menționat pasajul acela. Dar dacă vor fi mântuiți, probabil oameni care niciodată n-au auzit de Hristos, în care însă gândurile lor, bune sau rele, au ales să facă binele în gândul unui Dumnezeu care există, prin jertfa Domnului Iisus ar putea să fie aceia mântuiți. Dar numai prin jertfa lui Iisus Hristos. Nu suntem noi cu acele lucruri și e bine, noi avem să ne îngrijim de noi. Să fim dintre aceia care suntem gata pentru Domnul în orice moment, pentru că El vine când noi nu ne așteptăm. 1 Petru 18:19 Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire pe care îl moșteniseră la părinții voștri, ce cu sângele scump, scump, scump. Nu uitați, sângele scump al lui Iisus Hristos. Mielul fără cusur și fără prihană. Așa ați fost răscumpărați și am fost răscumpărați. 1 Ioan 1,7 Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Și astăzi, dacă trăim în lumină, după cum El este lumină. Da? 1 Ioan 1,7 În momentul când Domnul a spus, s-a sfârșit pe cruce tot ce era necesar ca noi să fim mântuiți a fost îndeplinit. Ca harul, fondul acesta uriaș de iertare să se deschidă și să fie oferit. Și oricine vine la mine, spune Domnul Iisus, nu-l voi scoate afară. Deci, lăsați ideea de predestinație a lui Calvin, că nu e adevărată, că numai cei predestinați de Dumnezeu vor fi mântuiți. Cine dă năvala, pune mâna pe mântuire. Oricine vine la Domnul, nu-i scos afară. Oricine înseamnă oricine. Oricine se pocăiește. Și spune, cred că și în locul meu ai murit. De astăzi vreau să te slujesc, Dumnezeul. Are șansă la această mântuire minunată și veșnică. Domnul Iisus, în acele momente când a murit, a plătit pentru tot păcatul. Cui a plătit? Nu lui Satan. A plătit dreptății lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, care nu trece peste nelegiuire, așa, pe ăsta îl favorizez. Păcatul e păcat. De aceea s-a cerut o jertfă. Și Dumnezeu cel drept a plătit El, a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu este și va fi drept întotdeauna. De aceea putem avea încredere în promisiunile Lui. Și promisiunea Lui cea mai mare stă în fața noastră. Pentru că noi așteptăm venirea Domnului. Când El va veni, să aducă mântuirea, spune versetul 28, cui? Celor ce îl așteaptă. Aștepți pe Domnul Iisus? În mod sigur, toți vom trece din trupul acesta. Dar depinde când vom trece și cum vom trece. Poți să treci mântuit sau nemântuit, poți să treci la momentul răpirii, sau poți să treci la adânci bătrânețe. E sigur însă că există o altă dimensiune, există o lume spirituală din care a fost creată chiar lumea noastră. Pentru că tot ce se vede a fost creat prin puterea de creiere a lui Dumnezeu din lucruri care nu se văd. El le-a chemat în existență. Și într-o zi vom ajunge în acea realitate și o vom vedea că este mult mai frumoasă. Așteptând ziua aceea și Duhul și Mireasa zic, vino Doamne Iisuse. De ce vorbim despre răpire? Pentru că ea este în Scriptură. Domnul Iisus a menționat-o, observați-o. La Ioan 14, de la 1 la 3. După ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua la mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aici nu spune că Lazar a murit și acum gata. Zice, voi veni înapoi. Dar, probabil pentru că ei nu erau în stare să înțeleagă lucrurile acestea încă în acea vreme, n-a dat detalii despre răpire, ci a dat harul acesta apostolului Pavel să vorbească cu claritate despre felul în care va avea loc răpirea. Săracii ucenici încă credeau în acea vreme că Domnul Iisus va instaura o domnie, o împărăție pământească. Cum să mai înțeleagă ei despre răpire și trupuri de slavă și răsplătiri de felul acela la tronul lui Hristos? Nu a pus povara aceasta peste ei pentru că nu o puteau duce. Dar i-a dat această sarcină apostolului Pavel, care descrie cu lux de amănunt felul în care va avea loc această răpire. La 1 Tesaloniceni 4, 13 și 14, Pavel spune, nu vreau să fiți în neștiință, da? Deci vorbește despre cei care au trecut la Domnul, ei vor învia prima dată, să nu fiți ca cei care n-au nădejde. Noi avem o nădejde. În catacombe, poate ați fost și dumneavoastră, acolo sunt între 3 și 4 milioane de morminte a creștinilor îngropați. De ce îngropați cu grijă? Pentru că i-a crezut într-o înviere. O înviere a celor morți. Mai întâi vor învia cei morți. Și Pavel descrie această înviere. La 1 Corinteni, capitolul 15, de la 51 la 58, el descrie cum va avea loc această răpire. Cum va suna trâmbița lui Dumnezeu. Și întâi vor învia cei morți în Domnul. Trâmbița lui Dumnezeu este menționată numai de două ori în Scriptură. la darea poruncii pe Sinai și la învierea morților. Și ea poate să sune oricând, chiar astăzi. Vino, Doamne Iisuse! Noi trebuie să așteptăm, să dorim lucrul acesta, da? Ne bucurăm că se căsătorește copilul, se întâmplă un lucru bun, altul bun, dar mai mult ca și aceasta, vrem să fim cu Domnul Iisus. Și El, ca și Creator, are dreptul să aleagă clipa aceasta, când El hotărăște să vină pe pământ. Deci în aceste două locuri, în mod deosebit, Pavel descrie felul cum va avea loc această schimbare de la corupt, de la gunoi, la incorupt, la un trup de slavă. Cei care au trecut la Domnul, în Domnul, ei nu au trup de slavă. Ei sunt cu Domnul, trupul lor e mormânt. Sau chiar dacă nu este, Dumnezeu nu are nevoie de trup, că mulți aleg să fie arși ca să nu-i găsească Dumnezeu, da? Dar El cheamă lucrurile înapoi, așa cum a fost, cum vrea. Sau vă duceți aminte că Scriptura spune că El strânge lacrimile noastre într-un burduf, da? Deci are DNA-ul la toți. Și poate recrea ființa imediat. Doar o idee diferită, dar oricum, El are planul Lui și lucrează după cum El a hotărât. Pentru că are dreptul să facă lucrul acesta. Chiar dacă pare imposibil pentru om, spune Genesa 18 cu 14, este ceva prea greu pentru Domnul? Este ceva prea greu? Nu cred. Dumnezeu va învia pe cei mici, pe cei mari, pe cei bogați, pe cei săraci, toți vor sta înaintea scaunului de judecată și cărțile vor fi deschise. Mai există o generație care nu va gusta moartea și fiecare generație care e în viață speră că ea va fi aceea. Și noi sperăm și credem că noi suntem aceia care, mai ales tineri, nu? Că sunt aceia care vor vedea și vor prinde momentul răpirii Domnului. Care au această nădejde, cum spune la Tit 2:13, binecuvântata nădejde. Dacă dați examen de pastor la Assemblies of God, întrebarea aceasta e acolo, să știți. Descrie binecuvântata nădejde și trebuie să dai textul. Mult de atunci. Ai această nădejde. Ți-e frică de moarte. Ești într-un loc nepotrivit. Adu înaintea Domnului acele gânduri care te face să fii trist, să ai această frică, pentru că nu-i potrivită pentru copilul lui Dumnezeu. Dar dacă nu cred de cineva în Dumnezeu, din cei care mă ascultă, sunt mulți și astăzi care spun, oh, eu nu cred în Dumnezeu. Este o asumare așa de slabă, nici nu-și dați seama. Și cineva explica în felul următor. Închipuieți viața cu un ecran alb. Și pe ecranul acesta alb, pentru orice știință sau cunoștință de pe pământ, apare un punct. Deci toată știința de pe pământ, milioanele de cărți din biblioteci, dacă le știi toate. Toată știința de plante, de marin, ce în ape, despre anatomie, despre doctor, despre lucrurile atomice, dacă ai ști tot, aceasta reprezintă un ecran negru. Deci, un om care a făcut școală, să zicem, e doctor, are 20 de ani de școală în urmă. Toată școala lui ar fi cât un punct pe ecranul acela alb. Noi cunoaștem foarte puțin din toate lucrurile care pot fi cunoscute. Acum închipuiți-vă că un astfel de om, ignorant, vine și spune, nu există Dumnezeu. Dumnezeu care este dincolo de spațiu, de materie, da? Și timp, încearcă să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Niciodată. Pentru că tot ce noi cunoaștem este în termen de spațiu, materie și timp. Și Dumnezeu e în afară de toate acestea. Deci suntem nepotriviți. Sau un om este nepotrivit să spună: oh, eu nu cred în Dumnezeu. Pentru că nu poți să pătrunzi acolo. Ce poți să pătrunzi? Doar cât îți îngăduie cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. De aceea Dumnezeu cheamă la mântuire și astăzi. Încă este o zi de har, pentru că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecata. Dar cei care s-au împăcat cu Hristos și au făcut legământ cu ei, au fericită nădejde ca într-o zi să fie luați la cer și să fie veșnic cu Domnul. Domnul să ne facă parte la toți. Amin.